Həsən müəllim, Həsən Kərimov Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin sədri studiyamızdadır. Xoş gördük sizi, salamlayırıq.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və qərarınız nədir? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti artıq qərar cavabını verib, siz hansı addım atacaqsınız?
Əvvəlcə onu deyim ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti növbəti dəfə öz səlahiyyət həddini aşdı. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun heç bir maddəsinə əsaslanmadan azadlıq blokunun məktubuna rədd cavabı verdi. Daha doğrusu, 3 yer təklif elədi və bunlar da şəhərdən kənar və miting keçirmək üçün, küçə yürüyüşü keçirmək üçün heç bir şəraiti olmayan yerlərdir. Azadlıq bloku məktubun nəticələrini dünən müzakirə edibdi, miting komitəsi qərar qəbul edibdi və biz qanunun aliliyinə hörmətlə yanaşan bir təşkilatıq. Biz konstitusiyanı və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu əsas gətirərək Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin icazə verib-verilməsindən asılı olmayaraq şənbə günü, yəni ayın 5-də saat 3:00-da 15:00-da Nərmanov metrosunun qarşısında, yəni Nərmanov kino teatrının qarşısında mitingimizi keçirəcəyik.
İndi telefon xəttində parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri müavini Yevda Abramov olmalıdır. Yevda, mənim xoş gördük sizi.
Xoş gördük, Sənaz xanım. Mən də sizləri salamlayıram.
Yevda mənim, bir sualla müraciət edək sizə. Demək, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yenə azadlıq blokuna rədd cavabı verib ki, şəhərin mərkəzində olmaz, şəhərin kənarlarındakı yerlərdə yerlər göstərib ki, harada miting keçirmək olar və amma azadlıq bloku da israr edir ki, məhz şəhərin mərkəzində keçirəcək bu aksiyanı. Nə vaxta kimi davam edəcək bu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə müxalifət partiyaları arasındakı bu belə deyək ki, dirəşmə, israr? Axı qanuna görə bu partiyaların, səhv eləmirəmsə, şəhərin mərkəzində də aksiya keçirmək hüququ var. Elə deyilmi?
Şəhnaz xanım, bu məsələ dəfələrlə müzakirə edilib ən yüksək dairələrdə. Azərbaycan dövlətinin qanunları var, konstitusiyası var. Bu Həsən bəy də bayaq dedi ki, sərbəst toplaşma haqqında qanun var və Milli Məclisdə, dövlətdə, xalq da bilir ki, bugün hər bir partiya, hər bir təşkilat, hər bir ictimai və ya siyasi qurum qabaqca müəyyən edilmiş yerlərdə mitri, piket, küçə yürüşləri, istədikləri cür adlandırsa keçirə bilərlər. Burada heç bir qanunsuzluq yoxdur. Amma onlar israr etdikləri yerləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti verməz. Çünki bu qəti qadağandır. Bu nəinki Həsən bəyin partiyasına, bu iş yenə Azərbaycan partiyasına da icazə verilmir. Biz dəfələrlə miting keçirmişik, elə həmin yerlər ki göstərilib, qabaqcadan hər bir partiya bunu bilir, həmin yerlərdə miting keçirirlər. Amma indi Həsən bəy bunların ya azadlı blokumu, ya xalq cəbhəsimi, israr edin Nərimanov metrosu, ya Neft Kimya Akademiyasının qarşısında, ya Səməd Rumu bağının qarşısında, onların deməyinə deyil. Əgər bu insanların oraya toplaşan insanların gəlişinə heç şübhəsi yoxdursa, bu yəni bir miting qədər göstərə biləcək insan cəlb edə bilirlərsə, mənə elə gəlir ki, söz demək üçün ya şəhərin kənarı, ya da ki şəhərin digər yeri burada əsas rol oynamır. Mən bilmirəm bunlar niyə çəkinirlər. İnanın ki, bugün Yeni Azərbaycan Partiyası desə ki, biz Qaradağ rayonunda miting edirik və yaxud deyək ki, bugün hətta təhlükəli zonalarımız olan yerlərdə miting edirik, partiya təşkilatçıları maşına minib oraya gedəcəklər.
Gəlin onda Həsən Kərimovdan soruşaq ki, niyə onlar da şəhərin kənarında miting keçirmirlər? Özlərinə əmin deyirlər, yoxsa başqa səbəblər var? Onların fikrini dinləyək. Həsən bəy, buyurun.
Mən tamam əksinə fikirləşirəm. Yenə Azərbaycan partiyasının nümayəndəsi, yenə partiyasının təsbikəşliyindən danışır, yenə qanundan və Azərbaycan konstitusiyası var, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun var. Azərbaycan vətəndaşı. Biz vətəndaş olmaqla bərabər, siyasi partiyanın üzvü olmaqla bərabər, eyni Azərbaycanın vətəndaşlarıyıq və biz istədiyimiz vaxt öz etirazımızı bildirmək hüququmuz var. Və burada sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda və yaxud da Konstitusiyanın 49-cu maddəsində bir mənalı şəkildə göstərilir ki, vətəndaş istədiyi vaxt və istədiyi yerdə miting ve küçük yürüyüşleri kesilebilirler.
O şekilde de yazılır.
O şekilde yazılır bəli. Ve müəyyən hallarda düzdür, sərbəst toplanışma azadlığı haqqında qanunda var ki, müəyyən hallarda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, her anda şəhərdə hansı bir hadisə baş verərsə, fövqəladə bir vəziyyət yaranarsa, mitingin yerini ve vaxtını dəyişə bilər. Bugün Bakıda fövqəladə vəziyyət yoxdur. Bugün Bakıda her hansı bir problem yaşanmır. Ona göre biz de istediğimiz kimi mitingi şehrin merkezinde keçirmek istedik. İndi deyir ki, oradan ki, Yeni Azərbaycan Partiyası da ise Qaradağda keçirin. O sizin öz səlahiyyətinizdir. Siz Qaradağda keçirin. Çalışın, gelin Qarabağda keçirin. O sizin öz səlahiyyətlərinizdir. Niyə Azadlıq meydanında və ya da digər meydanlarda gül bayramları keçirilir, ayrı-ayrı konsertlər keçirilir, heç bir mənəviyyəti olmayan, bu xalqa dərs keçən ayrı-ayrı müğənnilər gəlirlər, konsertlər verirlər, bəlim, ayrı-ayrı təriflər söylüyorlar. Onlara şərait yaradılır, Azərbaycan müxalifətinə şərait yaradılmır. Niyə yaradılmır Azərbaycan müxalifətinə? Bu il seçkilidir. Biz seçkilərlə təmasda olmaq istəyirik. Biz istəyirik ki, xalqla birbaşa mitinqlər vasitəsilə, küçə yürüyüşləri vasitəsilə dialoqa gedək, xalqla bir yerdə olaq. Niyə imkan yaratmırlar buna? Çünki bilirlər ki, şəhərin mərkəzində mitinq keçirilməsi bu hakimiyyətdən xalqın artıq bu hakimiyyətdən xalq artıq bezib və burada yüz minlərlə insanların meydana axışmasına səbəb olacaq. Və bunlar sadəcə olaraq bundan çəkinirlər. Yaxşı deyir ki, küçə mitinqlərə icazə vermirlər. İndi mən o sual verirəm. Biz yazırıq ki, 50 nəfərlik piket keçirmək üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qarşısında 50 nəfər piketdən icazə vermirlər. Buna səbəb nədir? Yaxşı, mitikdən çəkinirlər. Bunlar deyirlər ki, güya ki, şəhərdə nəqliyyat dayanır, insanların istirahətinə mane olursunuz. Yaxşı, bunu götürüb qoyuram kənara. Onda 50 nəfərlik piketə niyə icazə vermir bu hakimiyyət?
Gəlin Yevda Abramovdan sonra şahına.
Buyurun.
Sualı
cavab. Həsən bəyə mənim çox böyük hörmətim var.
Çox sağ olun.
Mən onu mediyadan da tanıyıram, televiziyadan da tanıyıram. Həsən bəy, düzdür, Konstitusiyanın 49-cu maddəsində yazılıb. Amma ikinci qanunda özünüz dediniz elə yaxşı ki, özünüz təsdiq etdiniz ki, orada yazılmayıb ki, istədiyi yerdə və istədiyi vaxt. Dünyanın heç bir böyük şəhərində, heç bir paytaxtda İnsanlar hiç Amerika'da da İngiltere'de istediği yerde istediği vaxta hiç ne edə bilmir.
Mən xahiş edirəm, üzr istəyirəm sizdən dəfələrlə. Ağ evin qarşısında istədikləri vaxt piketlər keçirilir. Dünyanın heç bir yerində...
Dünən səfirliyin qarşısında da Qarabağdan təşkilatı mitin keçirdi.
Biz bilirdik o miting nədir.
Bəli. Ona görə bilirsinizmi, sizin əgər mitin keçirmək hüququnuz varsa, vətəndaşın da özünün istirahat hüququ var. Siz hardan bilirsiniz ki, həmin mikrorayonda yaşayan insanlar sizi dinləmək istəyir, dinləmək istəmir, insanlar işdən gələ bilər, istirahat edirlər. Orada dövlət idarələri ola bilər, orada başqa ya prezident aparatının mı, ya ayrı nazirliklərin mi, ya başqa idarələr ola bilər, onların işləyəcəyim pozulur.
Mən xahiş edirəm, onda siz bir daha xahiş edirəm, qanunu oxuyun. Qanunda ya prezident...
Mən qanunu oxumuşam, bu qanunu müzakirə ediləndə sizin də deputatlarınız orada idi. Onlar da əmin qanuna səs veriblər, onlar da imza atıblar. Mən o qanunu çox gözəl bilirəm.
Təbii ki, o səs çoxluğu sizin tərəfinizdə idi.
Bizim tərəfimizdən deyil. Elə siz də hakimiyyətdə olanda birinci elə şəhərlərdə, belə yerlərdə mitingi sizlər qadağan elədiniz.
Biz hakimiyyətdə olanda azadlıq meydanında müxalifətin mitinginə icazə vermişik və Azərbaycan Respublikasının prezidenti Əbülfəz Elçi bəy həmin mitingə qatılıb və həmin mitingdə çıxış eləyibdir.
Biz
o mitingə biz icazə verib. Buyursun indi, siz də icazə verin azadlıq meydanında müxalifətin mitinginə İlham Əliyev də özündə cəsarət tapsın, gəlsin o meydana.
Müxalifət üçün, yəni Ədəm bəy, müxalifət üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Ancaq göstərilən yerlərdə. Biz prezident seçkilərində, 20-ci saha deyilən yerə getdik.
Bilirəm, getdik.
Orada bizə yer də çatmadı.
Bilirəm, mən gəlib onu müşahidə elədim və bir dəfə getdim.
Yadımdadır.
Yadımdadır, cəmaatı güclə...
Matodromda da elə eləmişdik.
Bilirəm, yadımdadır. Cəmaatı güclə büdcə təşkilatlarını, məktəb direktorlarını, müəllimləri, həkimləri yığıb aparmışdı zora, mənim yadımdadır.
Mən heç bir direktor da gətirməmişdim, mən özümün başımdan gəlmişdim.
Siz parlamenti, siz aparmırsınız, sizdən xəbərsiz, sizin o yerlərdəki icra başçılarınız, ayrı-ayrı məmurlarınız aparmışlar, o adamlar da yapın da bayrağını attılar o 20-ci yaşayış sahəsindəki meydançaya çıxıb gəldilər. Polis insanların qabağını gücünə kəsmişdir.
Halkın kəsində dayağınız varsa, Siz de yakın adamlarınızı getirin ama çok teessüfler olsun ki hiçbir mitinginizde ben hiç 50'den 60'dan yukarı adam görmemişim.
Ne olur siz icaze verin biz mitinge eliyiz.
Ben icazeni veririk size. Niye vermirik?
Yok verin icazeni evlatım benim. 50-60 nefer adamı çekin dünyaya gösterin ki bak budur sobaların sosyal bazasını biz de çekilerek oturak yerimizde. Eğer biz artık adam yığa bilmiriksiz çekilerek deyirik bu halkıdan desteğimiz yoktur.
Zaten bir kanun var. Bakışlar icra hakimiyetine.
Bel kanun var kanuna hürmet edin. Düz mesela kabul edirəm qanun var və siz də o qanuna əməl eləyin. Siz eyni zamanda
mən bir razılaşmırsınız.
Bəli, siz parlamentdə insan hakları komissiyasının sədri müavinisiniz və bu işlərə səlahiyyəti çatan bir adamsınız.
Nəzarət edirik, səlahiyyətimiz də çatır.
Mən də bir siyasi partiyanın ali məclisinin sədri kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi sizə burdan müraciət edirəm. Mənim haqlarımı qoruyun.
Azərbaycanda bütün vətəndaşların haqqı qorunur. Sadəcə olaraq siz cəmiyyətdən narazısınız.
Xeyr, cəmiyyətdən
yox.
Cəmiyyətdən narazı deyil. Mən cəmiyyətdən narazı deyil. Mən bu rejimdən narazı deyil.
Hakimiyyət dövrünüzü bu dövrlə müqayisə edin ki, görün nə qədər böyük təkamül var.
Çox, çox, çox, çox böyük təkamül var.
Seçkilər üçün də namizədliyinizi verəndən sonra bütün rayonlarında təbliğatınızı apara bilərsiniz.
İndi mən o təkamülü sizə izah eləyəcəm bu saatdə. Bəli, bizim hakimiyyətlə sizin hakimiyyət arasında böyük təkamül var. Bu hakimiyyət korrupsiyanın dərəcəsinə görə dünyada öncü sıradan birini yerini tutur. Bizim hakimiyyətdə məmurların 75 milyon dollara villaları yox idi. Bizim hakimiyyətdə millətə bağlılıq var idi, vətənə bağlılıq var idi. Bir kişilik var idi bizim hakimiyyətdə. Bu hakimiyyətdə isə özünüz bilirsiniz ki, bugün xalqa, millətə sevgi nəyə bağlıdır? Bu yığılan milyonlarla rüşvət nəyə bağlıdır? Bu xalqı bugünə salan bu rejim bu xalqı hara aparır? Bax, bu suallara cavab versəniz daha yaxşı olardı.
Həsən bəy.
Yevda bəy, buyurun.
Mən yenə dedim ki, mən sizin şəxsiyyətinizə hörmət edəcəyim axıra qədər.
Mən üzr istəyirəm, Yevda ki, mən də sizə böyük hörmətim var, həqiqətən hörmətim var.
Amma siz bilmirsiniz ki, bugün məmurlar içərisində, parlament üzvləri içərisində adi öz maaşı ilə dolanan Azərbaycan üçün canını verməyə, qanını verməyə oğullar hələ də doludur. Onları görmək istəmirsiniz.
Valla, mən görsəydim ki, onun birinin uşağı Qarabağda vuruşubdur, birinin qohumu şəhid olubdur və onda sizin qarşısında dilim gödək olardı. O sizin dediyiniz məmurların oğlanları heç Azərbaycanda yaşamırlar, heç Azərbaycanda təhsil almırlar. Bunu qəşək bilirsiniz.
Mən vəzifədə ola Qarabağa ərzaq aparmışam güllə qabağında.
Mətləbdən yaymaq yerim mən. Gəlin mən konkret başqa suala keçim. Həsən bəy, bayaq dedim o sualı, amma dəyək cavab ola bilmədim. Niyə şəhərin kənarında aksiya keçirmək istəmirsiniz?
Bilirsiniz nəyə görədir?
Məsələn, hakim partiyanın nümayəndəsi deyir ki, biz keçirdik.
Hakim partiyanın buna yaxşı imkanları var. Kifayət qədər yaxşı imkanları var. Üzvlərini də, tərəfdarlarını da, avtobuslara da, özlərinin, ailələrinin elə hər birinin evində 4-5 maşın var. Yığıb apara bilərlər. Mən bugün çörək tapa bilməyən, çörəyə möhtal olan insanları zıx şosesinə apara bilmərim. Çünki zıx şosesinə gedib gəlmək üçün insanlara ən azı 1 manat yol pulu lazımdır. Nəyə görə? Bir də ki, mənim hüququmdur. Mən hüququmu nəyə görə Hacıbala Abutalıbovun bir məktubuna qurban verməliyəm? Nəyə görə verməliyəm? Sərbəst toplaşma. İndi deyək ki, Avropada da, Amerikada da, dünyanın hər bütün bölgələrində baxırıq da axşama kimi, izləyirik. Bax, internetə girin, baxın, televiziyada işte. Hər yerdə mitiklə şəhərin mərkəzində gedir. Hər yerdə mərkəzdə gedir. Nəyə görə bu Azərbaycanda istisna olmalıdır hər şey? Çünki özlərinin dövlət başçılarının dedikləri kimi, demək Azərbaycan analog olmayan ölkədir. Bax, söhbət bundan gedir ki, nəyə görə mən şəhərin mərkəzindən kənarda eləməliyəm? Mən nəyə görə zıx şosesində o yerdəki mənim görürsən, gedib orada olub ki, orada mitik keçirmək olar? Zıx şosesi hara? Mitinq hara? Küçə yürüyüşü hara? Bax, mən bu məntiqi başa düşə bilmirəm. Yəni, bu o deməkdir ki, bu hakimiyyət demək istəyir ki, biz sizə sərbəst toplaşma azadlığına imkan vermirik, biz sizə mitinq keçirməyə icazə vermirik. Niyə ATƏT Bakıda gəldi, dəyərin masa keçirdi? Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri də iştirak edirdi, müxalifətin nümayəndələri. Niyə ATƏT müşahidən apardı, hər iki tərəfi dinlədi, böyük bir müzakirələr getdi və hətta belə bir ifadə işlədi. Şəhərin mərkəzində sabahda mitiklərə icazə verilməlidir. Azərbaycan da beynəlxalq təşkilatların üzvüdürsə də, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəlik götürübsə də, ilk növbədə özünün konstitusiyasında bu təsbit olunubsa, deməli buna şərait yaratmalıdır. Mənim yadımdadır, 2005-ci ildə 21 may mitingində də bu hakimiyyət icazə vermədi. Biz Səməd Vurğun bağının ətrafında kifayət qədər uğurlu bir aksiya keçirdik. Beynəlxalq təşkilatlar da bunu müşahidə edir və ondan sonra Azərbaycan müxalifətinə imkan yaratdılar ki, Qələbə kinoteatrının qarşısında mitinqlər keçirsin. Niyə biz bu həmişə bu məsələni zor müstəvisində keçirmək istəyirik? Niyə bu ölkədə həmişə qanunların aliliyinə hörmətlə yanaşılmayacaqdır? Nəyə görə ki, beynəlxalq təşkilatlar gəlib bizə həmişə tövsiyələr verməlidir, yol göstərməlidir? Əgər bu konstitusiyada təsbit olunubsa, əgər bu qanunda təsbit olunubsa, niyə biz kənardan özümüzə dayaq axtarmalıyıq? Bu hakimiyyətdə oturanlar da, Milli Məclisdə oturanlar da qəbul etdikləri qərarlara hörmətlə yanaşmalıdır. Yenə deyirəm ki, Azərbaycan müxalifətdə Azərbaycan cəmiyyətinin bir parçasıdır. Bugünkü müxalifət savaxçı iqtidardır və ona da şərait yaratmalıdır. Dünyanın hansı ölkəsində bu boyda müxalifətə zülümlər edilir? Bu boyda müxalifət küncə sıxışdırılır. İndi bilmirəm, xəbəriniz var ya yox. Yardımı da adicə bir kitabxanada, bir kənd kitabxanasında rayon şöbəsinin sədri fəaliyyət göstərir. Sağırırlar ki, ya cəbhədən çıxmalısan, ya səni kitabxana işindən çıxartmalı. O da deyir, mən cəbhəni seçirəm və vəzifədən azad edirlər. Bu hansı insan hüquqlarla danışırıq biz?
Gəlin, Yevdan müəlliminə soruşaq. Yevdan müəllim, demək ki, Həsən Kərimov iddia edir ki, Azərbaycanda insan haqları pozulur. Siz necə yanaşırsınız? Ümumiyyətlə, sərbəst toplaşma azadlığına imkan verilməməsi, insan haqlarının pozulması sayıla bilərmi?
Bax, son ildə
şəhər mərkəzində müxalifət bir dənə də aksiya keçirə bilməyib.
Heç bir vaxt sərbəst toplaşma haqqında kiməsə icazə verilmiş sözü işlədilməməlidir. Hamı icazə verilir. Həsən bəy elə dəm-dəm konstitusiyonu nümunə gətirir. Heç bir konstitusiyada konkret yer göstərilmir. Göstərilmir konkret yer. Dünyanın heç bir konstitusiyasında konkret yer yoxdur. Odur ki, əgər söhbət vətəndaş cəmiyyətindən gedirsə, qanunun aliliyindən söhbət gedirsə, Milli Məclisin qəbul etdiyi qanunlara hər bir Azərbaycan vətəndaşı hörmətlə yanaşmalıdır. Bu ali qanunvericilik orqanının qanunu qəbul edib cəmiyyətə onu təqdim edib və bunu da şəhər merinə tapşırıb. Onu da hörmətlə yanaşmalıyıq. Əgər söhbət vətəndaş cəmiyyətindən gedirsə, kimisə işdən çıxarıblarsa, qoy o insan öz hüquqları üçün mübarizə aparsın, yatsın. İndiyə qədər yüzlərlə belə məktub alınıb. Yüzlərlə belə məktublar icra hakimiyyətində yoxlanılır.
Bu şəxslə bağlı siz araşdırma apararsınızmı? Parlamentdə.
Yevda ki, müəllim, elə Şahnaz xanım toxundu məsələdə.
Mən Yevda kim deyiləm, mənim adım Yevda Abramov.
Yevda müəllim, mən sizə müraciət edirəm burdan. Yardımlı rayon şöbəsinin sədrinin ərizəsini sizə təqdim eləyəcəm mən. Sizə təqdim edəyim Milli Məclisə İnsan Hakları Komissiyasının sədri müavinisi.
Özü də təqdim edə bilər əfəndim mənim. Özü də təqdim edə bilər.
Verə, bax sizin adınıza ərizəni göndərəcək Milli Məclisə. Mən xahiş edirəm maraqlanın, görün nə məsələdir. Bax bu insan hakları.
Mən sizə bir ki, mənə gələn məktuba mən reaksiya verməliyəm.
Reaksiya verəcəksiz yoxsa məsələni həll edəcəksiz? Təbii ki, hər
bir məsələni niyə həll etməliyəm? Reaksiya verməliyəm ki, görüm kim hesabdı burada? Kim düzdü? Kim ədalətlidir? Kim ədalətsizdir?
Aydındır.
Biz dinləyicilərimizə demişdik ki, bizə yazsınlar efir@azadlikradiosu.az ünvanına və yaxud da ki, mobil telefonlardan göndərsinlər fikirlərini və ya suallarını 050-744-10-17-yə. Dinləyici yazır, nəinki tək azadlıq bloku, mən deyərdim ki, bütün siyasi partiyalar, təşkilatlar, hətta vətəndaşlar da israr eləməlidir. Azərbaycan konstitusiyasını öz bildikləri kimi dəyişdirən, onu saya salmayan indiki hakimiyyəti istəmədiklərini bildirməlidirlər. Hakimiyyət istəmədiyini demək xoşuna gəlməyənləri dırnaq arasında yazıb bastırmaqlar pərgardır. Bir dəfəli sərbəst toplaşma haqqında qanunları dırnaq arasında yenə yazır. Bastırsınlar, o da getsin həll olunmuş Qarabağ düyününün yanına. Belə bir mesaj göndərib Qarabağlı imzası ilə bir dinləyicimiz. Yevda müəllim, istəsiniz münasibə bildirə bilərsiniz bu mesaja.
Yəqin ki, bu mesaj göndərən elə hər şeyi dırnaq arasına almağı çox sevir. Qarabağ əldən gidəndən sonra yəndi yəqin Qarabağın təəssübünü çəkir. Bilirsiniz, biz vətəndaşın fikirlərinə heç bir irad göstərə bilmərik. Bu onun fikridir, bu onun fikridir, o onun düşüncə tərzidir. O ətrafında gidən prosesləri bu cür anlayır. Amma bugün milyonlarla insanlar bugünkü hakimiyyətin, bugünkü iqtidarın siyasətindən çox razıdır. Biz bütün bölgələri gəzirik, haradasa günümüzü ya piketdə və ya mitingdə keçirmək istəmirik. Bizim böyük bu saat qarşımızda böyük işlər, bu yayı elə çoxdan gözləyirik, quruculuq işləri durur. Biz hər gün bugün indi rayonların rayonlarda təmir-abadlıq işlərlə məşğuluq. Bizə nə kişə mitingi də, nə piket lazım deyil. Biz xalqın xidmətindəyik. Başa düşürsünüz, xalq da piketlərdən yorulub, xalq küçə yürüşlərindən, o boş-boş vədlərdən, boğazdan yuxarı danışıqlardan bu saat xalq yorulub.
Yevda mənim, bayaq bir sual verdi Həsən Kərimov sizə ki, niyə Bakı şəhər miting yaxşı dedi ki, paytaxtın mərkəzində miting ola bilsin ki, vətəndaşların istirahətini pozur. Bəs niyə 50 nəfərin, 30 nəfərin yığışacağı piketlərin keçirilməsinə də icazə verilmir?
Şahanət xanım, əgər icazə verilməyibsə kifayət qədər Hacı Bala və ya kimsə bu kifayət qədər argumentlər gətirib sonra icazə vermir. Elə belə bir cümlə ilə demir ki, olmaz. Bunun argumentlərini verir. Bunu Həsən bəy çox gözəl bilir. Həsən bəy, onun həmin argumentləri yapışıb gedib Hacı Bala müəllimdən öyrənsinlər ki, niyə vermir. Bir çox səbəbləri göstərir, niyə vermir.
Həsən bəy.
Məsələn, bir piket üçün yazdığım bir məktubdan, yəni aldığım cavabı yadıma salıram. Deyir ki, Hacı Bala müəllim kifayət qədər argumentlər gətirir. Yazırıq ki, tutaq ki, kommunal xərclərin artırılmasına əlaqədar tutaq ki, piket keçirmək istəyirik.
Aha.
Hacı Bala müəllim cavabda nə yazır? Yazır ki, Azərbaycanda kifayət qədər iqtisadi, sosial durum inkişafdadır. Azərbaycan əhalisinin güzaranı çox yaxşıdır. Bütün bunları əsas gətirərək sizin piketin keçirilməsinə icazə verilmir. Bax, bu Hacı Bala müəllimin bizə verdiyi cavabdır.
Aha.
Məsələn, mən başa düşə bilmirəm. Bu Hacı Bala müəllimin ola bilsin ki, vəziyyəti olduqca yaxşıdır. Kifayət qədər gözəl maaş alır, kifayət qədər gözəl mənzilləri var, gözəl həyat şəraiti qurub. 3-4 dənə elə villasını Qaraçuxurda mən tanıyıram. Hacı Bala müəllim. Hövsanda villasını mən tanıyıram. Bu Hacı Bala müəllim üçün çox əladır. Hacı Bala müəllim ayda lap 10 mində kommunal xərci verə bilər. Ancaq mən Həsən Kərimov kimi 82 manat pensiya alırım. Mən verə bilmirəm və mən buna etiraz edirəm. Niyə mən piket keçirməyimə icazə vermir və Azərbaycanın şəraitini elə inkişafda görür ki, bilirsiniz nətərdir, bunlar bütün həyat tərzini, insanların həyat tərzini öz həyat tərzlərindən eyni görməyə çalışırlar. Yəni, mən bu boyda maaş alıram, tutaq ki, bir 2000 manat maaş alırsa, deyirlər, Həsən Kərimov da 2000 alır. Çünki yerdəki insanların taliyi ilə maraqlanmırlar.
O cavabı bir daha xatırladardınız. Yəni, həyat şəraiti yaxşı olduğuna görə...
Ya, insanların həyat şəraiti yaxşı olduğuna görə sizin piketlərin keçirilməsinə icazə verilmir.
İndi gəlin, Yevda müəllimlə soruşaq. Yevda müəllim, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əvvəlcədən belə deməyinə əsas var mı? Bəlkə də doğrudan da onun dediyi kimi həyat şəraiti yaxşıdır.
Şəhər xanım, bilirsiniz, Həsən müəllim çox fəlsəfi dildə danışır, əsas məsələni gizlədir. Hacı Bala müəllim demək istəyib ki, bugün Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı var və Rusiyada, qonşu ölkələrdə orta aylıq əmək haqqı var. Rusiyada kommunal xərcləri ilə Azərbaycanda kommunal xərcləri susturur və yəni göstərir ki, heç bunun əsası yoxdur. Bunun əsası yoxdur. Bu əsas 82 manatını gətirir. İndi mən inanmıram ki, Həsən müəllim 82 manat pensiya ilə dolanır. Bunu heç bir Azərbaycan vətəndaşı bilmir. Bütün bu, ümumiyyətlə, bu partiyaların sədrləri də çox az maaş alırlar, amma çox gözəl bağlı maşınlarda gəzirlər.
Yevda müəllim, mən xahiş edirəm, o sədrlərin adını çəkəsiniz o bahalı maşınlarda. Bahalı maşınlarda.
Həsən bəy, mən bilirsiniz...
Mən, məsələnin məni, bilirsiniz nə tərdir? Dərinə aparmayın məni. Əgər ölkənin prezidenti 75 milyon dollara gedib Dubayda övladlarına villa alırsa, sizin başqa... Yox, gülməyə...
Belə yalan yazırsınız, belə bu qəzetləriniz...
Biz yazmırıq, biz yazmırıq.
Mitingdə kommunal xərcini deyirsiniz, amma qəzetləriniz nələr yazır?
Yox, biz yazmırıq, Washington Post yazır. Dünyanın ən aparıcı mətbuat orqanı yazır.
Bəli, aparıcı...
Onda
tanıyıram Washington Post'un aparıcılığını bilirəm.
Onda təkzib eləyidiniz da. Təkzib eləyidiniz ki, belə bir şey yoxdur.
Belə bir şey. Çoxdan təkzib olunur.
Təkzib kim eləyibdi?
O Amerikanın apardığı siyasətə çoxdan təkzib olunur. Bugün Azərbaycan dinləyicisi də bilir Amerikanın bugün Azərbaycana olan münasibətini.
Bilirsiniz, bir...
Amerikanın Azərbaycana münasibəti necədir ki, Gevdi müəllim?
Şahanat xanım, bilirsiniz nədir? Bu musiqi çoxdan çalınır. Bu Azərbaycanda səbrə sofaqlığımız birinci dəfə deyil. Bunlara həmişəlik belə bir cavab verilib ki, qanuna hər kəs hörmət etməlidir. İqtidar partiyası da, iqtidara qarşı olan o müxalifət partiyası da göstərilən yerlərdə mitində keçirə bilər, yürüş də edə bilər. İkinci variant yoxdur. Bunu Avropa Şurasından gələn bütün insanlara deyiblər. Bunu Amerikadan gələn bütün o senatordur, kongresmendir, hamıya deyilib ki, bəli, biz mitingləri, küçə yürüşlərimizi, serbest toplaşmağımızı bu yerlerde hayata geçireceğiz. Başka yer yoktu.
Siz İnsan Hakları Komissiyasının sədr müavini kimi Amerika'dan gelen hansı senatora, hansı kongresmene deyirsiniz ki? Siz bilirsiniz ki son 5 ildə ümumiyyətlə Azərbaycana nə kongresmen gəlir, nə senator gəlir. Bunu qəşək bilirsiniz də? Bunu qəşək bilirsiniz də?
Çox aparıcı, hər iki palatan nümayəndələri burada olub,
rayonlarda aparıcı.
Yəqin sizin xəbəriniz olmayıb.
Ola bilər, mənim xəbərim
var. Yəqin xəbəriniz olmayıb.
Sizin xəbəriniz var, çünki
elə... Bəli, mənim xəbərim var, çünki mən qarşılamışam, mən aparmışam, mən onları Qubaya aparmışam.
İndi mənim bir şey maraqlandırır.
Qubaya, aydın məsələdir. Nəyə görə aparmışsınız, yevdim mənim?
Qubaya aparmışam ki, nəzərlığı göstərin, dərdimizi deyin.
Aydın da.
Uydurma soyqırımın yalan olduğunu sübut edirin.
Aydın, deməli, suallar, demək, dinləyicilərimiz şərhlər yazırlar. Həsən bəy, sizi salamlayıram. Bu hakimiyyət birazdan küçədə adamları 2-2 görəndə də onları ayıracaq. Yevdə müəllim deyir ki, biz şəhərin kənarında miting keçiririk. Bəs niyə onu demirsiniz ki, bu milləti zorla avtobusa doldurub aparırsınız mitinglərə?
Heç kim zorla gəlmir, Şahnaz xanım.
Deyir ki, gəlməyəni də bir parça çörəklə qorxudur.
Heç bir elə şey yoxdur. Mən millət vəkili olmadan... Milletvekili olmadan, adi işte olanda rayonda matadroma geldim. Özüm avtobusa bilet aldım öz pulumla, özüm durup geldim.
Ya...
demek ki Yevdim Əlim öz yerine cevap verir de, başka həmkarlarına...
Yok, hep partiyaya keçen insan partiyasının yolunda canlıdır verir. Eğer onun əqidəsi partiyayla bağlıdırsa, bu insan için kürdənirdi, masallıdır, rol oynamır onun için, Qubadır. Şahdağın kəlləsidir, xınalıqdır, rol oynamır.
Yevdən bəlin, bundan qabaq Komünist Partiyasının üzvü olubsunuz?
Olmamışam.
Tahir bəy yazır bizə, Əliyev rejimini idarə eləyənlər və Bakışar İcra Hakimiyyətinin başçısına deyirəm ki, qoy Gül Bayramını da müxalifətə təklif etdikləri yerlərdə keçirsinlər. Gül Bayramı da bizim əsəbimizə toxunur, yazır Tahir. Başqa dinləyici yazır. Hörmətli Yevda müəllim, biz çox gözəl bilirik və görürük ki, hökumət öz kürsüsü və rahatlığını düşünür. Hətta mən dövlət məmurları tanıyıram ki, şəxsən yuxarıda oturan hökumət adamlarından çox narazıdır. Amma özü bu hökuməti dəstəklədiyini deyir, çünki vəzifəsini itirmək istəmir. Bir başqa dinləyici yazır ki, əfsuslar olsun ki, yalan baş alıb gedir. Çox ümumi bir mesaj göndərim. İstərsəz, həmin bax, burada sizə yönəlik suallar var idi, cavablandırma imkanınız var, Yevda müəllim.
Şahnaz xanım, mən Tahir müəllimin sözlərində bəzi həqiqətlər olduğunu bilirəm. Biz də bəzi şeylərdən narazıyıq. Siz elə bilirsiniz ki, biz hər şeydən razıyıq.
Nədən narazıyıq?
Biz də bəzi dövlət məmurlarından narazıyıq. Yerində olmayan dövlət məmuru var. Xalqı incidən dövlət məmuru var. Xalqı narazı salırlar. Amma o ki, yaldı onun güldən xoşu gəlmir. Valla mən bilmirəm ki, dünyada kimdən kimisə güldən narazı, güldən xoşu gəlməyən...
Bir gül bayramından, şəhərin mərkəzində keçirilən.
Vaxtı ki, onu dəniz kənarında keçirdik, gördük ki, yox. O indi getirdi Heydər Əliyev sarayının yanında. Əgər heç iləsə ki, xalq ondan da bir ziyan çəkir, başqa yer aparar, məsələn, onu deyil. Amma gül bayramı, bilirsiniz, insanlara sevinç gətirir, balalarımıza, ailələrimizə. Onların həyatı üçün bir istirahatdir. Görün, nə qədər insanlar 2-3 gün oralara gəlib gedirlər, burada nə var ki? Bəyəm Azərbaycan kimisə cibinə girib bu pul xərcləyir, kimdənsə borc alıb, hansısa dövlət bankından, xarici banklardan kredit alıb bunu eləyir. Niyə belə şeylərə ticanə qalırlar? Özləri qısa müddətdə hakimiyyəti olub çaşbaş qaldılar, dövləti idarə edə bilmədilər, dövlətin xəzinəsini göyə sordular. Niyə bu xərc çəkməyi bacaran, xalqı üçün səadət gətirə bilən dövlətə qarşı da çıxırlar? Niyə? Mən bilmirəm indi. Təkcək insanlar niyə belə anlayırlar?
Həsən bəy, sizə cavab vermək istəyir.
Birinci, Yevda müəllim, mən xahiş edirəm, danışanda biraz fikirlərinizi saf çürük eləyin.
Biraz... Mən çox safçürük edirəm.
Safçı. Birinci deyirsiniz ki...
Müsbəti görmək istəmirsiniz, yaşlılığı görmək istəmirsiniz.
Bir dəqiqə xahiş edirəm. Mən sizə hörmətlə yanaşırım və çox səbirlə sizi dinləyirəm. Birinci deyirsiniz ki, dövlətinin xəzinəsini talan elədilər. Mən sizə deyirəm və bütün məsuliyyətinlə. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gələndə bu dövlətin xəzinəsində 1 milyon rubul pul var idi. Hakimiyyətdən gedəndə 169 milyon dollar büdcəyə pul qovub getmişik. Budurmu bizim taladığımız?
İndi nə qədər var büdcədə?
Bilirsiniz nə var?
Bəy, indi nə qədərdir?
Bilirsiniz nə var? Mən onda neft satmırdım, neft müqavilələrim yox idi. Hər şeyi danışanda neftdən kənarları danışın. Xahiş edirəm, neftdən gələn pullar hesabına yuxarıdan
neft çayından axır. Kür çayından Arazdan axır neft gəlir.
Bəli, Azərbaycan nefti Kür. Bugün Azəri çıraq neft kəməri bir dəqiqədə 30 min dollarlıq neft istehsal eləyir.
Onu çıxartmaq lazım idi.
Bu çıxartmaq lazım idi. Müqavilə 10 gün qalmışdı. Hakimiyyəti nətər çevirdiniz hamıza məlum idi. Mən kiməri gətirdiniz o da hamıya məlum idi. Bizim mən biraz danışanda Allahı başınızın üstündə görüm danışın ki, dövlətin büdcəsi bu gün talan olunur. Gül bayram, xalqa sevinç gətirirsiniz. Kimlərinsə adına gedib xərclər çəkilib gül düzəldirsiniz və 39 milyon dollar pul xərclər. Bu gün o 39 milyonu selin altında qalan insanlara verin. O Qarabağda canını qoyan, iki qıçını verən insanlara verin, onlara evlər tikdirin. Bu gün Nəsim xəbəriniz var sizin evdən məlum. Nəsim bazarının arxasında bu gün Azərbaycan qadınlarının qul bazarı yaranıbdır. Bugün xanım xatın qadınlarımız, analarımız, bacılarımız Nəsim bazarının arxasında durub bir tikə çörək üçün qul bazarında durublar. Evlərdə o sizin harlanmış məmurların evlərində işləyib paltar yuyub uşağa baxıb pul qazanmaq istəyirlər. Niyə bunlardan danışmırsınız? Sən Azərbaycan müxalifəti nədəsə yaxşı maşınlar, Azərbaycan müxalifəti maşınlarda gəzmir. Bilirsiniz hansı nazirinizin uşaqları hansı ölkələrdə hansı maşınları sürürlər? Hamısı bir-birinə yarışa giriblər ki, hansı maşınları gətirəy ölkəyə? Bilirsiniz ki, hansı nazirinizin oğlu hansı futbol klubuna rəhbərlik edir və bir dənə xarici, bir dənə nə deyim, küçə adamını gətirib burada bir nə deyim, neçə milyon evro ona pul verirlər. Bu arada niyə danışmırsınız?
Gəlin emosiyalara çox da qapılmayaq. Biraz sakit. Mənə elə gəlir ki, Yevda müəllim sizin suallarınızı cavablandırır. Biraz emosiyalarımızı.
Təbii, mən hörmətlə, mən Yevda həqiqi hörmətim var bu kişiyə mənim. Ancaq bilirsən danışanda biraz elə danışsın ki, bu adam bir bizə mən bilirəm yarınmaq istəyir kimlərəsə. Ancaq
mənim kimlərəsə yarınmağa ehtiyacım yoxdur. Siz məni yaxşı tanımırsınız.
Siz deyirsiniz mən deputatsınız, deyirsiniz biz quruculuq işlərlə məşğul. Deputatsan get qanunlarını qəbul eləməklə məşğuldur.
Mən hələ 5 ildir mən hələ məzuniyyətə də getməmişəm Həsən bəy.
Yevdan müəllim, siz burdan deyirsiniz ki, mən bu yayı çoxdan gözləyirdik biz. Biz bu yay quruculuq işlərlə məşğul olacaq. Bu yayı niyə qanunların qəbul edilməsindən məşğul olunmursunuz?
Biz öz istirahatimizdə də yerlərdə yerli hakimiyyət orqanlarının qanunlara necə rəyat etməsi, xalqa necə rəhbərlik etməsi daim xalqın içində oluruq.
Yevda müəllim,
başa düşürsünüz, biz mitingə gələ bilmirik.
Sizin
miting də lazım deyil.
Bizim mitingə gəlməyinizə də ehtiyacımız yoxdur. Biz istəyərdik ki...
Hələ indiyə qədər bilmirsiniz ki, neçə Qarabağ əlindən maşın verilib. 6 rayonlarda Qarabağ əlləri üçün ev tikilib. Hələ sizin orada xəbəriniz yoxdur.
Mənim xəbərim var. O da hansı korrupsiya ilə, hansı əməllərlə tikilib və verilib, o da bilinir.
Yaxşı, gəlin söhbətdən çox yayındıq və qarşılıqlı ittihamlar çox səsləndi. Mən istəyərdim yenidən qayıdaq. Yevda müəllim bir ifadə işlədik ki, bizim də narazılıqlarımız var məmurlardan. Konkret hansı məmurlardan? Onların arasında
biz lazım gələndə çağırarıq. Mən konkret lazım olanda onları parlamentin yığıncağında da demişəm. Başa düşürsünüzmü? Bu sadəcə olaraq bu əksiz cəfənin insanları kompüterin proqramlaşdırılmış forması olur. Elə bir cümləni 5-10 dəfə hamısı tribunaya çıxanda eyni şey deyir. Amma ətrafda gedən, başqa ölkələrdə gedən prosesləri, bugün Azərbaycanın bölgədəki uğurları, Azərbaycanın bugün dünyada qazandığı imici görmək istəmirlər. Başa düşürsünüz. O bunlar üçün 1000 dənə belə bir radio verilişi və ya teledebata təşkil etsələr, bunlar dediyindən dönmürlər. Başa düşürsünüz. Onlar ancaq o qramofon valı, o bir kanala düşdü iynə, elə eyni şeyi eyni dəfə təkrar edirlər. Ayqalım, sizin elektoratınız varsa, sizi heç kim demir ki, hakimiyyətə gəlməyin. Gedin səs də qazanın, uğur da qazanın. O bayaq mənə dedi ki, mən hansısa bir dividend qazanmaq istəyirəm. O mənə yaxşı tanısaydı, söz deməzdi. Mənə heç bir dividend də lazım deyil. Mən nə qədər canım var xalqıma xidmət etmək istəyirəm. Deputat olsam da Həsən bəy, deputat olmasam da.
Buyur.
Mənim heç kimə yaramaz fikrim yoxdur. Bəlkə siz elə fikirləşəsiniz ki, bəlkə qarşıda parlament seçkiləri gəlir. Mən yaramaq istəyirəm. Mən təbiətimə biraz uzaqdır.
Mənim sizdən də yaxşı dostlarım var. Seçkilərdə iştirak edəcəksinizmi?
Bu mənim işim deyil. Mən əgər partiya məsləhət görsə, partiyanın siyasi eşalonu, siyasi şurası məsləhət görsə, mənim fəaliyyətimi bəyəniblərsə, mən xalqım üçün bir şey edə bilirəmsə, bir bacarığım varsa, namizədimi versəm, mübarizə aparacağam, verməsə yenə ictimai həyatdayam. Məcburi deyil ki, mütləq deputat olmalısan, məcburi deyil ki, mütləq hakimiyyətdə olmalısan. Mən müəllimin vicdanla işləmişəm, Bələdiyyə sədri olanda da və ya icraiyyə komitəsində işləyəndə də həmişə xalqın xidmətində olmuşam. O Həsən bəyin dediyi o cümlələr ki, var mənə aid deyil. Nə gözəl maşınlar, nə bəlağət, nə bilim, nə evlər. Bunlar məndən uzaqdır. Mən elə şeylərdən uzaqdır.
Evlə müəllim, mən yana üzr istəyirəm. Mən yana deyirəm, sizə hörmətlə yanaşıram. Mən sizin ünvanınıza demirəm. Mən sizin təmsil olduğunuz hakimiyyətin ünvanına. Deyirsiniz ki, mən məmurlar... Ya bizdə təmin eləyən məmurlar, təmin eləməyən məmurlar var. Nə bilim, belə...
Bəli, bəli, Həsən bəy.
Çəkin da adamı. Çəkin da adamı. Milli məsul deputatısınız.
Azmı cənab prezident belə nazirləri tənbih edib, işdən çıxarıb və həbs edib. Azmı olub
elə Həsən bəy. Kimi çıxardı be? Kimi çıxardı ki? Kim?
Niyə?
Azərbaycanda ən bura bax, ən belə balaca bir nazirin 10 il stajı var. Dünyanın hansı ölkəsində 10 il nazir işləmək, 15 il nazir işləmək olar?
Biz də yeri gələndə deyirik, bəli, biz də onu deyirik, Həsən bəy.
Axı, çıxarda bilməz axı. Çıxarda bilməz, mümkün olan söhbətdir. Çünki mən düz başa düşüm. Bir komandadır. Bir yerdən idarə olunur, bir dağıdırlar ölkəni.
Biz mövzudan çox yayındıq. Sərbəst toplaşma azadlığı idi bizim bugünkü mövzumuz. Əsasən o haqda danışacaqdıq. Və son bir dəqiqə qalır və hər tərəf qısaca öz mövqeyini bildirsin. Azadlıq bloku israrlıdır şənbə günü mitingini keçirmədə. Yer və vaxt deməyin zəhmət olmasa.
Mən təbliğat aparmıram və başa düşürəm ki, bu efirdən onu demək olun. Bəli, azadlıq bloku. Ayın 5-də mitingini keçirəcəkdi, icazə verilib verilməməsindən asılı olmayaraq və tam Yevdan müəllimdə əmin eləyirəm ki, biz bu hakimiyyəti məcbur eləyəcəyik və gecə-tezi şəhərin mərkəzinə mitingə qayıdacaq.
Payız seçkilərinə qədər bu mümkün olacaq?
Təbii ki, bu hakimiyyəti məcbur eləyəcəyik.
Yevdan bəy, son söz sizdədir, buyurun.
Mən bunların populist addımlar adlandıraram, başqa bunun mənası yoxdur. Hələ heç seçki kampaniyası başlamayıb. Amma mən yenə deyirəm ki, qanun hamı üçün birdir. Həsən Bey üçün də Yevdan Abramov üçün.
Təbii, təbii.
Qanuna rəayət etməyə axırda alışmalıyıq.
Azərbaycanın bir qanunu var, konstitusiya. O da Azərbaycan konstitusiyasıdır.
Hamı qanuna alışmalıyıq. Mitinglər olacaq, qanunda deyilən o icra başçısının sərəncamı ilə müəyyən edilmiş yerlərdir. O biri mitinglər dövlət tərəfindən əlbəttə ki, dağıdılacaqdır. Bunu bilməliyik.
Amma bu zaman polis kobus rəftar edirsə, məsuliyyət kimin üstündədir? Onların yoxsa...
Əgər həmin miting qanunsuzdursa, polis bütün üsullardan istifadə edib bu mitingi dağıtmalıdır.
Bax, o ifadənizi qəbul edirəm ki, bütün üsullardan istifadə edirsiniz.